¿Tienes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados y os domingos por la mañá, en Radio Voz.
Todos os vendres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña María Calvo Vázquez falleció ayer a los 68 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposo, José Calvelo Gende, hijos María Cristina y José Mario Calvelo Calvo, hijos políticos Juan Manuel Souto y Tania Espasandín, nietos Enzo Nagore y Eric, madre Nieves Vázquez Traba, hermanos Jesús fallecido, Carmen, Manuel, Ana María y Josefa. Hermanos políticos, Josefa Lema y Manuel Facal. Cuñado, Manuel Calvelo Gende. Cuñada política, Socorro Rama. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las 6 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces, Carballo. Tanatorio Bergantiños, obrador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-70-1505. Pésames www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Entrecruces, Carballo, a 8 de abril de 2024. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tenga mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
A mesma hora pasamos polo Voces do Agro e recibimos a Luis García. Que tal, Luis? Como estás?
Moi ben, Fran, aquí estamos,
Empezando a semana.
Sí, e hoxe con dous invitados que bueno, están empezando a súa estancia aquí tamén. Porque bueno, imos ter en esta primeira parte imos ter dous rapaces que estiveron dous meses en Irlanda traballando e vivindo en unha granxa de producción de leite, ¿no? Entonces, bueno, pues unha novedade importante para eles, vamos, e penso que para nós, ¿no? Porque podemos recibir de primeira man as súas impresións, as súas valoracións da súa estancia ali, e tamén falar dos seus proxectos, ¿no? O xe que se fala de que, bueno, o relevo xeneracional, a falta, a desafección que hai dos mozos e mozas respecto ao rural, e sigue sendo noticia, e non debería ser así. Xóvenes que volven ao rural, ¿no? Debería ser o que se queda no rural, o sea, eso debería ser o normal, ¿no? Pero bueno, aquí temos
un pequeno como algo extraordinario.
Exactamente, sí, cando debería ser
eso, extraordinario.
Exactamente, cando debería ser ordinario, ¿no? Entonces, bueno, estes dous rapaces que estiveron estes dous meses en Irlanda, bueno, teñen o seu proxecto profesional de moi asociado ao territorio, e teñen o seu proxecto vinculado a ganadería. Saudamos en primeiro lugar, temos a Iago Recarei, que fala desde Mazaricos, ¿no, Iago?
Hola, Iago, que tal, como estás?
Bos días.
Bos días. Bueno, Iago, a ver, primeiro presentas de aquí. Bueno, ti es de Mazaricos, aí de... Tedes unha ganadería de leite, ¿no?
Sí.
A ver, explícanos como é.
Unha ganadería de leite en intensivo.
Intensivo.
Actualmente estamos ordeñando unhas 130
vacas. 130
vacas.
E estades asociados a la cooperativa Club, ¿no? Me parece. Y estades, sí, facedes, sí, eso, leite Unicla, ¿no?
Sí.
Muy bien. O sea que, bueno, que apostades un poquitín por la diferenciación. E ti estás estudando o ciclo formativo de grado superior de ganadería e asistencia en sanidad animal, ¿no? Porque o teu proxecto profesional é traballar no sector agrogandeiro, ¿no?
Sí, efectivamente. O meu proxecto é incorporarme agora á explotación e intentar levarla o mellor posible.
Vale. Vamos a saludar a Manuel. Manuel, que é compañero teu de curso, estivésedes ambos os dous en Irlanda, e curiosamente estivésedes na mesma granxa, porque é unha granxa grande, o sea, de unha notable dimensión. Non quero utilizar o término macrogranja porque sería inxusto, pero bueno, comentabades que tiña unas 600 e pico cabezas, ¿no? O sea, vacas de producción. Manuel, bos días.
Hola, Manuel.
Bos días.
¿Qué tal?
Bueno, Manuel Sieira. Manuel Sieira.
Era tan grande a Granxa que estiveron ali xuntos e non se chegaron a ver.
Bueno, supoño que sí que se verían. Ya sabes que vamos, nos cando vamos ao estranxeiro... Bueno, ahora nos explicarán. Manuel, ti donde estás? Bueno, estás cursando ciclo formativo de grado superior de ganadería, pero bueno, ti es un caso atípico porque ti non tes ganadería na casa, ¿no?
No, tiño unha pequena producción de vacas quechenas, pero é pequena, de 15 vacas que empecé fai uns anos. Uh-huh. É todo extensivo. Eu queria no rural, porque non me vexo nunha oficina traballando agora mesmo.
O sea, vos tedes, bueno, tú eres, hai que decir que ti es de Noia, ¿no? Vives aí unha parroquia de Noia e estás estudiando el ciclo formativo de grado superior, que decíamos, ganadería. Ti desde pequeno sempre te tirou la ganadería, ¿no?
Sí.
Oye, Manuel, entonces, 2 meses en Irlanda. Un poco hay que ser muy decidido, ¿no? Para trasladarse. ¿Ti que anos tes? 18, 19 años.
19.
Iago igual, ¿no? Iago.
No. Eu teño 18, fago
18, vale. Dous chavales coas ideas moi claras sobre o seu futuro. Que tal, o sea, 2 meses en Irlanda. Manuel, explícanos, como era a granxa na que estabades?
Bueno, pues a granxa, as vacas salían ao pasto por la mañá, despois de moxir, por la noite tamén despois de moxir. A granxa contaba con 650 vacas en ordeño. Uh-huh. As cales empezaron a parir en febreiro. Uh-huh. E siguen parindo actualmente. Uh-huh. A granxa conta con 254 hectáreas repartidas en diferentes parcelas.
O sea, que responde un poco a, vamos, o modelo irlandés, ¿no? O sea, ganadería de leite en extensivo, pastoreo, as vacas fora día e noite, ¿no?
Sí. Solo estaban no establo si había mal tempo. Uh-huh. Chovía.
Sí, e despois os partos concentrados a finais do inverno, ¿no? O sea, que en sí. 3 meses, ¿no? Sí. Ahora.
3 meses, eso é o máis difícil que podes encontrar en Irlanda. Despois todo se leva moi ben.
E, Iago, cal era o vosso traballo? En que, vamos, con 650 vacas, entendo que moito tempo sería na sala de muxido, non?
Pois, se te digo a verdad, solamente enganché unha muxidora no tempo todo que estuve na...
Entonces, este mechas de vacacións, ou que?
O meu traballo, a verdad, o principal, foi como todo o traballo de granxa que ten calquera persona, porque se ten que, o sea, ten que saber facer calquera traballo, foi máis ben separar as cousas que os desperfectos que podía chegar a ter a granxa.
Por exemplo, supoño que al ter pastoreo moito tema de revisión de cercas, non?
Sí, revisión de cercas, arreglado de rebaderas. Uh-huh. Despois cambios de aceite, tractores, na sala tamén, cambios de gomas, mantenimiento en general.
E Manuel, un traballo similar ou máis?
No, diferente.
A ver, Manuel, ti que facías? A ver se va a ser verdade isto que decía Frank, que estaba desa mesma graxa. non coincidades pa nada. Ti que facías, Manuel?
Pois pues eu encargábame por dos partos, de darle a ordecer o calostro, darlle mamar beceros tamén.
O sea, ti máis centrado nos atención dos animais, ¿no?
Sí,
supoño
verdad.
Que moitos partos, ¿no? Al estar concentrados
sí.
Como anécdota,
máximo que vien nun día serían 25 partos.
25 partos. Bueno, supoño que, bueno, partos normales, ¿no? O sea, sin grandes
sí.
dificultades. Bueno, que hai que estar ali.
Algún problema, pero bastante
grande. O sea, que una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, asistir, o sea, todo un periodo durante 2 meses, o sea, varios partos cada día, pues bueno, uno acaba siendo un experto veterinario, ¿no? Supoño, ¿no?
Sí, sí.
Y sí. Oye, y entonces, bueno, decíamos producción extensivo, pastoreo, partos concentrados y base territorial suficiente, o sea, 254 hectáreas para 650 vacas de leche. De producciones, ¿cómo andamos? ¿Cómo andaban? ¿Cuál era a producción media por vaca? Yago.
Ah, perdón.
Sí.
En Cabardiños, más o menos, andarían sobre los 10 litros, que rondaría, dependiendo del día,
sí,
20 litros, 18 litros por vaca.
O sea, la mitad que aquí, ¿no?
Sí, producciones muy baixas, muy baixas.
Muy baixas, pero a un coste...
Pero muy rentables, porque lo que buscan estos tipos de granjas era...
Sí, claro, claro. Aquí producimos, o sea, aquí producimos máis leite, producións que rondan os 40, poden rondar os 40 litros vaca día, pero metendo moito pienso, ¿no? E el consumo de concentrado supoño que sería mínimo, ¿no?
Muy baixo.
Oye, y mantenimiento, o sea, Irlanda, un país excedentario, vende moito leite, vamos, exporta moito leite, ten un sector lácteo potente, por eso era o voso interés de coñecer esto, porque, vamos, que aquí en Galicia tamén, o sea, somos una potencia láctea, ¿no? ¿Qué destacaría de esa, así para, qué contrastes con Galicia, Manuel? ¿Qué ves ti, o sea, cuáles serían as diferencias respecto ao sistema de producción que temos aquí en Galicia? ¿Manuel?
Sí.
Sí, non sei se escoitaxe esa pregunta. ¿Qué diferencias apreciaxes ti en canto ao sistema de producción en Irlanda, sistema de producción en Galicia?
É moi diferente.
Aquí
os animais comen moito máis alimento, ali é moi reducido o alimento. Sabes, un animal aquí ten que comer moitos kilos para producir. Ali botabanlle 6 ou 7 kilos de ensilado, e botaban todo o día, sabes? Son tamén vacas moi pequenas, son diferentes aquí.
O sea, vacas de menos producción, menos, sí, menos volumen, o sea, que se busca la eficiencia productiva más que, sí, las grandes cantidades de producción, buscas un poco la viabilidad económica. Yago, ¿qué ideas, ti que estás más metido en el sector lácteo por experiencia familiar, dinos a mayor tres puntos con los que te quedarías ti de aprendido en Irlanda? A ver, examen.
A verdad, mira, o punto máis importante que deberíamos ter todos os ganadeiros é saber o que nos costa producir cada litro de leite e por que nos costa eso.
Sí, saber los costes de producción.
Porque nós fomos ali, cando lle preguntábamos calquera cousa de precio, decíanos exactamente o que lle costaba producir isto. Vale. Producir esto o producir aquello. E eso parece muy importante para poder rentabilizar ainda máis o que sería o sistema de producción.
Vale, primera pregunta, ok. Vamos, primera respuesta. Segunda, ¿qué otro aspecto destacaría estilo do sector lácteo irlandés que pudiéramos trasladar aquí a Galicia?
Pues, a verdade, non sabría dicirche outro, pero probablemente non sei, Luis, non sabría dicirche máis aspectos.
Bueno, bueno, que a veces sí, o sea, coñecer os costes e tal, bueno, despois eu diríache tamén el, o sea, que hai os obxectivos da granxa, ¿no? Que aí non buscan, pois non sei, altas producións, sino que buscan producións máis tal. Supoño que duración, cantos partos ten unha vaca en Irlanda, en a granxa que ti estabas?
A vaca máis
cantas lactacións
que tiñan ali, tiña 11 partos.
11 partos, o sea, aquí ti na túa granxa supoño que haberá moita rotación,
moito,
¿no?
Menos. Moito menos partos.
Bien, pois eso sería outro.
Pero o que vexo eu é que son producións distintas, que se adaptan ao as posibilidades que ten cada país.
Claro.
Entonces, penso que sí que se debería pois intentar recopilar datos de unhas para aplicar as outras, pero non intentar comparalas porque son sistemas de producción distintos. Non creo que teñan moito en común.
Oye, antes vamos a facer a última pregunta a Manuel antes de despedilo e despois para ti teño outra despois. Iago, Manuel decía, tú non procedes directamente do sector, pero bueno, vaste incorporar o sector agrario porque, bueno, é a túa paixón e para iso te estás formando. Como estaba o tema da incorporación, si podeches observar algo, analizar algo, a incorporación de xente nova ás ganaderías? Como estaba isto? Como se percibe o traballo agrario en Irlanda? Porque aquí temos un poquitín de nostao.
Había pouca xente xove traballando na granxa, había máis nos tractores, sabes? Hai máis paixón por os tractores en Irlanda, da xente xove.
Oye,
sabes, contratabas a unha empresa e mitad dos chavales tendían como a nós hasta 8 ou 9 anos.
O sea, que igual que aquí, que a xente nova en xeral gustalle máis as maquinarias que as máquinas que as vacas, non?
Sí.
Bueno, pues é una característica generalizada. Muy bien, Manuel, pues despedimos-te porque temos que chamar a outra persona. Moitas gracias y nada, ya nos veremos por ahí, ahí en Fontevedra, porque bueno, ahora hay que volver a escola, ¿no?
Sí.
No, pero bueno, volve un coas pilas muy cargadas, ¿no?
Sí.
O sea que muy bien, Manuel, pues nada, hasta luego entonces.
Hasta luego,
y quédanos una
gracias.
Quédanos una pregunta aquí para Iago. Iago, o sea, o teu proxecto decíasnos que era incorporarte a explotación familiar, ¿no? O sea, tes aí o teu futuro, ¿no?
Sí, a miña idea é iso.
Oye, e como ves en Mazaricos, xente nova, o sea, as granxas, ti és unha persona observadora, vives aí, desenvolveste aí, hai relevo xeneracional nas granxas, hai relevo, hai xente moza como a ti, ou algo hai, no? Pero é suficiente, como lo ves ti?
Eu considero que sí que hai relevo xeneracional, e probablemente veña máis relevo xeracional de atrás, que aínda non se descubriu, que aínda non chegaron a EFA, pero non o vexo suficiente.
Ya. E que deberíamos facer, Iago? A ver, ti que estás implicado isto, que, o sea, animar máis, exemplos positivos, como...
Sí. Eu que vi en Irlanda era que moitos xóvenes ao salir do colexio mesmo, fomos un día ao mercado onde se subastaban os becerros que levábamos, e moitos xóvenes salían do colexio e iban ver o mercado. E penso que en Irlanda teñen como unha ideoloxía, unha forma de pensar sobre o gando distinta de aquí. Pero iso non é traballo de un día. Entonces
claro,
hai que ir mentalizando os rapaces día a día, día tras día, durante os anos.
Home, Mazaricos, que sodes un concello de apenas 4.000 habitantes, 12.000 vacas, o sea que vamos, hai que estar desfacendo cousas, dende aí anos levase organizando a Semana Gandeira, ou penso que hai que seguir un poquitín nesa liña, ¿no? E traballar, vamos, transmitir isto, ¿no? O sea, a xente nova,
sí,
¿no? Que vexa unha oportunidade que poida facer o seu proxecto de vida no rural, o sea, que bueno, é a economía, a base da economía, ¿no? O sea, que, bueno, pues para eso estades vos, ¿no, Iago?
Sí, é o noso traballo.
Muy ben, bueno, Iago, pues nada, moitas gracias, benvido de novo, xa 2 meses en Irlanda, tanto ti como Manuel. Estivestes 22 compañeros, ¿no?, de estudios, non?
21,
vale, moi ben. Supoño que todos vindes coas maletas cargadas de experiencias e con ganas de ti lo decías moi ben, que non se trata de trasplantar, ¿no?, sino de copiar, adaptando y vendo qué cosas podemos aprender y qué cosas podemos ir aplicando aquí. Y esto no es tarefa de un día, ¿no? Esto hay que, vamos, un longo camino.
Hay que mallar.
Hay que mallar moito. Muy bien, Iago, pues nada, Vémonos, gracias.
Gracias, Iago. Hasta pronto.
Chao, gracias. Chao. Falábanos estes dous rapaces, Fran, que... Bueno, en Irlanda hai terra dabondo, aquí andamos escasos de terra, e entón aquí os sistemas de producción de leite, que somos unha potencia lacta, decíamos tamén, todo eso oblíganos a un sistema intensivo, entón temos que aproveitar, temos que optimizar o uso da terra. Para eso imos falar con Manuel Pose, agrónomo, e que, bueno, está levando un proxecto, bom, podíamos decir, o sea, unha iniciativa máis que un proxecto de implantación de novos cultivos. Non digo cultivos complementarios, máis que cultivos alternativos, ¿no? Porque aquí la ganadería de leite, Manuel nos lo va a explicar moi ben, pilota en exceso sobre o cultivo do millo e a erva. Millo, erva, unhas rotacións moi intensivas. E hai que buscar complementariedades por motivos varios económicos e agronómicos. Manuel, bo día.
Hola Manuel, que tal, como estás?
Hola, bo día.
Bueno, Manuel é docente, por unha parte, e por outra parte ten a experiencia de colaborar en unha explotación ganadera, ¿no? Manuel.
Correcto.
Con, sí, con teu irmán. Unha explotación aquí en Corcoesto, Cabana, ¿no?
Correcto.
Sí. Oye, a producción de leite aquí, a radiografía que podíamos facer é un pouco o que nos decían estos chavales, ¿no? O sea, intensivo, moi, temos unha terra moi boa, produce moito, pero non podemos seguir profundizando aí, hai que a mellor abrir un poquitín el abanico a cultivos complementarios. Como ves ti?
Sí, bueno, a ver, o único hándicap que temos aquí é, digamos, a base territorial, que falando un pouco de Irlanda, comparando con aquí.
Bueno,
digamos,
ti estiveras tamén por ali, ¿no? Estiveras, feseses un par de visitas, ¿no?
Exacto, entonces, bien, vale. Quizás os dentes poníasenos un pouco largos, sí, cando unha explotación tiña igual 80 ou 100 hectáreas ao redor da granxa, e bueno, aquí eso é inviable, entonces bueno, ali xogan con esa base.
Sí.
Esa ventaja que aquí temos que fazer esta rotación, porque casi que estamos obligados, salvo que teñes terreno suficiente e non teñes falta de facer a rotación.
Ya, pero bueno, eso é excepcional, ¿no?
Efectivamente.
Oye, entonces, a ver, alimentación é o coste máis importante que teñen as granxas, alimentación animal, millo, erva e despois produtos que veñen de fora, ¿no?
Correcto, sí, bueno, al final sí, faise maíz, que, bueno, un cultivo forrajero que aquí dase moi ben polo terreno no cual estamos, a gramínea tamén se dá moi ben, e despois sí que se están intentando meter outros cultivos, como supoño que faremos máis adiante, para intentar, bueno, diversificar un pouco e aforrar un pouco en custo de alimentación.
Sí, desde el punto de vista agronómico é moi importante a rotación, ¿no? Porque, bueno, ti como agrónomo sabes mellor a rotación, vamos, para control de plagas e enfermidades das plantas, ¿no? O sea, se facemos unha rotación moi intensiva un ano tras outro, mesmo cultivo, chega un momento que as plagas, os vectores das plagas, pues bueno, van creando resistencias e producese, vamos, o endemismo, ¿no? É moi aconsellable a rotación, ¿no? De cambiar de cultivos de un ano para outro, ¿no?
Sí, bueno, a ver, si podemos ver de dos puntos de vista. Si temos terreno suficiente e podemos ter unha gramínea durante 5 anos e non temos falta de rotar e levantar para botar millo, tamén está ben. Non sei se explico. Tamén está ben. Desde dos puntos de vista sí que está ben. Facer a rotación sí que está ben, porque o que dices tú, sempre pode enviar adventicias, malas ervas, competencia por... por diversos factores, no cual sí que unha rotación está ben, igual que cando tens que cambiar de antibiótico, por poñer un exemplo, ¿no?
Sí. Oye, entonces, cultivos complementarios, temos nada, 5 minutos escasos que nos quedan, sí. Cultivos complementarios, alfalfa, que pasa co cultivo, sí, de alfalfa aquí na zona? Pregunta se vai, que isto non se dá aquí, non se dá. A ver, non se dá porque sí, non se intentou, ou a ver.
A ver, realmente a alfalfa xunto co millo é reino, non? Da forrajera, alfalfa. Temos tanta producción como un millo, entón, casi 50 toneladas de materia verde, 15 de materia seca, que se pode producir unha alfalfa. O handicap que ten alfalfa é a implantación, por eso algún que probou e non lle, bueno, non, digamos que non se implantou ben alfalfa, entonces bueno, cun desepedimismo, en cual, bueno, en Galicia non se dá, temos este problema, pode ser porque tuvera mal aconsellado ou porque nese momento non fixera ben as cousas. alfalfa es un cultivo delicado en el momento de implantación. ¿Por qué? Porque necesita suelos profundos. Vale, aquí en Galicia, afortunadamente, la mayoría son casi todos. Necesita una cierta pendiente para que no haya encharcamiento, porque a la leguminosa esta no le gusta el encharcamiento. Y sobre todo, gusta allí que tenga un pH tirando a alcalino. Entonces, aquí, como en Galicia, tenemos esa roca nai que es guarnito, tiende a ser ácida, esa implantación es complicada. Entonces, cuando es complicada, es una esencia complicada, va a vivir con mucha planta que falleceu o mucha mortandad. Entonces, no, yo salí y o agricultor no ve rendimiento, entonces digo, bueno, pues al levante. Entonces,
sí, o sea, que hay que hacer mucha pedagogía de esto. Estades, sí. Me comentabas, estades llevando a cabo, vamos, ya un tema que venden de ahí un par de años, unos experimentos de implantación de cultivo de alfalfa, ¿no?
Sí.
¿En qué momento estamos ahora?
Pues mira, estamos con cinco, en este caso, con cinco o seis explotaciones, las cuales, pues mira, prueba, fallo, error. Una se implantó en o ano pasado y fui unha mala experiencia porque, bueno, miñaron chovias, fue unha boa experiencia porque sabe que
hay que mirar o ceo.
Efectivamente, sí, que en outono é verdad que é mellor para implantar porque vai haber menos competencia para as dentícias e ora, para sembrar ahora en abril, maio, que cando na época na cual se van a sementar, imos ter máis competencia de malas ervas. Entonces, sí que tenemos que ter un pouco máis de cuidado con este tema e ter que tratar con herbicida. Pero en este momento, eso, abril, maio, farase a sementeira.
Y bueno, experiencias y después facer o seguimento, ¿no? O sea, alfalfa, y con esto acabamos, Manuel, é un cultivo muy interesante, ¿no? O sea, eu teño visitado algunas explotacións, granxas por ahí, que, o sea, que daban hasta 5 cortes no ano, ¿no?
5 cortes no ano, sí. E despois, eso, normalmente sí que non é tan buena servibilidad, non é da mellor porque ten, bueno, tan poucos azúcares, entonces non vai fermentar igual que pode fermentar un regués italiano, que ten máis azúcar, ten máis carbohidratos, pero despois sí que nutritivamente é moito mellor porque a cantidad de proteína que pode coller unha alfalfa é de 18, 19, 20%, é imposible conseguir ese diñeiro de proteína na túa explotación cunha gramínea. Por eso, se fijas, sempre virán ou verás a que non se consiga aquí, bueno, veñen camións de paca de alfalfa deshidratada de outras zonas para subir este pico de proteína na ración.
Claro. Bueno, pues nada, iniciativas todas elas para optimizar o uso da terra, ¿no? Para aminorar a dependencia os produtos que nos veñan de fora, a minorar a dependencia exterior, e logo, bueno, facer as cousas agronómicamente ben. Oye, pues nada, Manuel, moitas gracias, e estaremos moi o tanto, faremos un seguimento destas experiencias, destas iniciativas nestas seis explotacións que va a desfacer a modo de fincas experimentais de cultivo de alfalfa, un seguimento, aconsellamento, e bueno, a ver si salimos do bucle, do bucle de, o sea, millo, herba, millo, ¿no? O sea, decir, oye, mira, pues podemos hacer, sin obviar eso, pero bueno, podemos hacer cosas muy interesantes. Sí, pues nada, gracias, Manuel, por participaros en Voces do Agro y nada, y felicitaros por lo trabajo que estáis a hacer.
Vale, gracias a vos por llamar.
Gracias, Manuel. Que vaya bien. Vale. Chao, chao.
Bueno, Fran, pues quedamos emplazados para
el lunes que ven.
Para o vindeiro lunes.
Cuídate moito.
Igualmente.
Chao.
Adiós.
Los precios que suben la fruta en el suelo. El campo muere si no lo protegemos. Gritemos unidos que somos el pueblo y que España es así. Defendamos lo nuestro. Te olvidaste de mí.
1:34 hasta aquí o Voces do Agro. Despedimos a Luis García. Se saben que o Voces do Agro no lo ofrece cada luns. Xesga, facemos un alto no camiño e volvemos cos deportes con Antón Stone.
De mí. Te olvidaste de mí.
Ha impuesto citas.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz.
Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Voces de Bergantiños. Con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 41 minutos da tarde, abrimos a páxina deportiva. Don Antón Lestón, que tal, como estamos?
Que tal, Fran?
Don Antón Lestón Lago. Todo ben?
Que honores.
Sí, de vez en cando acordome que tendes dous apellidos. O meu como é moi repetitivo.
Sempre se despreza, sí.
O meu como é repetitivo, dá igual empezar polo segundo que polo primeiro.
Todo ben.
Todo ben?
Todo ben, todo, todo ben. Estou aquí facendo un encaixe.
Sí, estou vendo eu que parece que non te adaptas aos auriculares, non sei.
Agora,
si...
agora escoitoche perfectamente.
Igual estabas collendo os que non eran, eh?
No. Hai que facer aquí algunha reforma.
Bueno, sí. Hai que cambiar algunha que outra cousa.
Que tal?
Ben, aquí de luns, vemos que os nosos equipos na terceira, pois, pues, se les dá por empatar.
Sí, pero
ni
bueno,
tan mal, ahí, ni tan mal.
No,
visto
no,
o resto de
ningún dos dous empates se ve como malo, pero sobre todo o Payosaco, que dicíamos outro día, o Payosaco, e que aparte non gañou estes dous partidos da casa contra Arousa e Serriana. Agora venlle.
A última vez que falábamos co adestrador, con Diego Armando, chegábamos a unha conclusión extraña, que a pesar de que o campo do Payosaco se enche prácticamente con cada partido, parece que non dá resultado xogar na casa e que, sin embargo, fora é capaz,
claro,
de facer
o
imposible.
Agora venlle Celta C, Bergantiños, buf, ten que facer aí, polo menos, a ver se fora quen de facer un puntillo. Bueno, un xo leva. Un xo leva e o fixo un Barreiro, puntazo, o Payosaco saiu a, pois, o que hai que sair dun campo como o Celta C, como o do Celta C, a intentar que pasase o menos posible, e a partir do minuto 80 foronse arriba, marcou Cristian 1-1, e no 90 e algo, xa no desconto, tivo a Dani Carnota para gañar o partido incluso, pero foi selle por pouco, xa que imagina, se le van a chegar eses tres puntos. Nas Iroas foi distinto, nas Iroas non sei se ambos equipos saíron a que pasase o mínimo posible, pero pasou o mínimo. Pero o mínimo, podemos dicir o mínimo, porque Santi Canedo e Manu Taboas, os dous porteiros do partido, eu conto que Santi Canedo tocou dúas veces o balón cas mans, e Manu, creo que unha. O sea, na segunda parte, bueno, por poñerse en situación,
xa sabían, sabendo, xa sabían,
claro,
xogaban sabendo o resultado.
Dixo Secho despois do partido, dixo que iso condiciona, claro, porque unha vez que tens que facer os cambios, xa non sabes se ira polo partido, se eses cambios vas dicir, uff, igual arrisco demasiado, entón ao final, pois, quedas en terra de ninguén, que é o que pasou. Eu, por poñer en situación os nosos ointes, a segunda parte de onte comeza cunha ocasión para o Bergantiños, que é unha xogada por banda esquerda de Cabarcos, que acaba centrando raso e remata a longo moi alto ao primeiro toque. Despois hai un disparo de Concheiro para o Arousa que se vai un pouco alto, e no 88 hai unha xogada por banda dereita de Iñaki Leonardo para o Arousa, centra e remata Sila, que estaba para marcar, pero chega Iago López a tocala para mandar a córner. Eso é o que pasou na segunda parte onte nas Iroas. Na primeira sí que foi bastante superior ao Bergantiños, pero, bueno, É iso, unha vez que sabes que o teu rival tamén empatou, non o das por malo, e sobre todo contra todo un Arousa, que é o terceiro clasificado, non hai que olvidalo. Eu diría que a segunda mellor plantilla de toda a categoría despois da do Bergantiños. E bueno, un 0-0 que deixa a vantaxe en 7 puntos, como estaba ao comezo da xornada, e cun partido menos, o sea que o que se hai beneficiado únicamente é o Bergantiños.
Sí, pues bueno, pues visto o resto de resultados, como quedaba todo o demais, non o damos por malo, ni moito menos.
Son 7 puntos.
Hai que facer alguna porta santa, porque o Paio Saco é algo que non
esta semana, ademais, a porta santa que vai a coller o derbi. Esta semana seguro que vai a apretar ben, porque aínda non temos horario oficial, pero imaginamos que domingo ás 5, pois, como ven sendo habitual na porta santa, será ese Paio Saco Bergantiños, no que aquí, como non, lle imos dar un tratamento especial, o ben resteremos protagonistas, e, bueno, pois aí se decidirá gran parte das opcións para os dous equipos. O Bergantiños, agora mesmo, como dicíamos, vantaxe de 7 puntos co Celta C, quedan 18 por xogarse. O sea que o Bergantiños se fai 12, xa o ten. Falamos de 4 victorias, falamos de, bueno, 4 victorias e 6 partidos, que pode ser. Falamos de 3 victorias e varios empates. Bueno, iso sempre que o Celta C gañe todo o que lle queda.
Efectivamente.
Que tal e como ven na dinámica, pois non está sendo así. Dende que cambiaron o adestrador, son en 5 partidos só gañaron un. Así que, bueno, pode servirlle con menos ao Bergantiños.
Está na súa man.
En principio a meta esa, 12 puntos de 18, bastante asequible. O tengo o cadro de Xicho Martínez, que onte nas Iroas volvióme a decir: cuidado con ca festa, eso que decía Arseño, cuidado ca festa que xa quitan dos rociños. Bueno, hai momentos e momentos para festexar. O que sí podemos dicir é que a festa pode ir preparándose.
Bueno,
despois pasará ou non pasará, pero todo indica que así vai ser. Bueno, e iso foi o que pasou na terceira.
Non foi mal na terceira, para os nosos representantes tampouco foi mal na preferente.
Non, na preferente foi espectacular. O Sofán, segunda vitoria seguida, 4-0 ao Eume. Pero bueno, onte eu diría que o que pasaba no campo, sobre todo porque o Sofán xa está nesa situación de se gaño ben, que vou mirando para ver se chego a terceira plaza, se perdo, pois mal, porque queremos gañar, pero a permanencia está conseguida, así que, bueno, está nesa terra de ninguén. O importante onte foi esa homenaxe bonita que se lle brindou a Carlos Carracedo, histórico colaborador do club. Bueno, moitos os recordan por ir manipulando o marcador ali no Carral. Despois de pasar unha longa tempada no hospital, onte
eso recibía... de ir manipulando o marcador quedou un pouco sospeitoso.
Claro, agora sí, porque agora moitos, claro, darlle un botón e xa está. Antes había que levar o cartonciño. Esas figuras, aquí hai que dicir que non en moitos campos había eses marcadores que iban indicando o resultado, pero eu, por exemplo, recordo en Outes, tamén no Conchido, que se segue a facer ali en Outes, unha figura ben fermosa. Había as veces que tiraba máis rápido un para o equipo local que para o equipo visitante, pero era unha figura ben fermosa. Carlos Carracedo, bueno, recibiu unha bonita homenaxe de parte do club. Ricardo Serrano lle entregou unha camiseta con número 10, moi aplaudido ali no Carral, moi querido. Bueno, no Carral había máis de 200, 300 persoas. Fixéronlle chegar todo o seu cariño. Que, por certo, de grandes entradas hai que falar esta fin de semana en Carballo, porque falamos do de onte nas Eiroas, que, por certo, teño que dicir que foi a mellor entrada da tempada. Máis de 400 persoas animando Bergantiños e máis de 50 animando Arousa. Por certo, fixeron máis ruido durante todo o partido os de Arousa co do Bergantiños, como ven sendo habitual cada vez que chegan máis de 10 persoas visitantes ao Estadio Berto. Hai que dar ese pau á afección, porque si é certo que están chegándose moitas persoas ás Eiroas, pero hai que facer un poquinho máis de ruido, hai que facerse notar máis.
Estamos aí un pouco nerviosos, a ver que pasa.
Sí, sí, eu noto, a parte notase ese de joder, veña, animamos. Onte, ademais, hai un aficionado que sempre está con seu megáfono, e onte incluso intentaba levantar a afición, pero nada, non respondía. Así que a verse para os dous partidos que quedan na casa, sí que o consegue. Pero bueno, iso, que máis alá do das Eiroas, o sábado ás 7:30 da tarde era unha pasada, Carballo, porque vías xente subindo para arriba, xente baixando para baixo, eu iba para baixo, eu ia ver o Lubians, o Carballo Calero, pero vías moitísima xente subindo para arriba, porque claro, no Vila de Noia, aí había outro derbi, o Siria o Balonmán contra o Ar Coruña, ali xuntaron máis de 300, 400 persoas, no Carballo Calero houve máis de 500, aproveitando toda a festa que había pola zona de Bergantiños. Así que, bueno, en total podemos dicir que...
Gran resultado, por certo, para o Lubians.
No, para o Lubians non. Non, a ver... igual puxen o mal, e os en as páxinas puxen un 4-2 en vez de un 2-4.
Pois pode ser.
Pois foi erro meu, os en as páxinas
estaba
de periódico,
eu,
no.
Ahora luchando,
pero antonte sí que se sí que
acabo
sí,
de votar
sí que puxen a crónica, sí, pode que
a
na tabla
non sonaba este resultado.
Pode que na tabla os resultados equivocara meu. Bueno, pois perdón a todo o que lera este resultado sin nas tablas que saen na Voz de Galicia.
Que este camino me sonaba, pero estaba ahora alucinando.
No, foi un 2-4, ademais foi unha primeira parte na que o acordaraste que Cañete nos dicía vai ser un partido que se decida nos erros. Tivo demasiado o Lubians na primeira parte, empezou perdendo 0-4, despois nuns minutos puxei 2-4, estivo a punto cun penalti de meterse 3-4, non puido ser, e ao final caiu 4-2, resultado que condena.
Bueno, pues
prácticamente
Antón Lestón hoxe traicionou o subconsciente, puxo o resultado que lle hubiera gustado que fora, non o que fora.
Efectivamente traicionoume o subconsciente.
Estaba todo contento
ademais,
ahora, eh.
No, que bo sería ese resultado, pero finalmente foi un 2-4 que condena prácticamente o Lubians a ese descenso, porque agora mesmo queda moi moi longe. Tamén caeu o Siria, por iso che decía que bons resultados ningúns, pero sí que bons resultados nas gradas, porque podemos dicir pois que máis de 1.500, 2.000 persoas viviron o deporte esta fin de semana en Carballo, que xa é moito, eh?
Pois sí, perdíanse dous derbis, pero
sí.
Afición respondía.
Sí, totalmente. E ademais tamén houbo partido no Vila de Noia co Basket Siria, que caía tamén na casa pola mínima, ademais 86-87 contra o Marín. Tivo o último tiro para anotalo James Potiero belga, pero non pudo facelo. Si están de noraboa en Zas, porque ali o Ponciano Nieto obtivo a salvación, unha salvación histórica, e a primeira vez que competindo nesta segunda nacional, que é o cuarto escalón do tenis de mesa nacional, pois consiguen a permanencia. As outras dúas veces que competiran ali baixaran as primeiras de cambio, pero bueno, dous puntos de Raúl López, dous de Andrés Correa e un de Roy Sisto, levaron ao 5-1 ao tenis de mesa da Asociación Deportiva ZAS co equipo de Ponciano Nieto a lograr esa permanencia gañando 5-1 a Obreogán Oleiros. Ademais, bueno, tamén houbo voleibol, o Voli Siria, por certo, pechou a súa tempada na Superliga 2, a súa oitava tempada xa na segunda división nacional, e caía frente ao Jovellanos Gijón 3-2 ali en Gijón, ainda que, bueno, tiveron que ir ao desempate, levan todo o mes e a 6 xornadas, me parece que son seguidas indo ao set de desempate, así que o Voli Dumbría remata nesa 7ª posición, moi meritoria na Superliga 2, como dicía, e o Siria Voli, que tiña unha opción moi remota, pero unha opción de conquistar a primeira autonómica, non puido ser porque ademais de caer en Narón gañaba aos Xabaríns de Lugo na súa visita a Pontevedra, así que liga xa finiquitada, o Siria Voli que será segundo ao final.
Bueno, temos citas importantes, no Conco.
Sí, temos citas importantes porque esta semana, agora xa, de feito, están adestrando, me parece, a selección española sub-18 masculina. Me parece que xa temos por aí a un protagonista co que queríamos falar hoxe.
Que xa pensei que non me collo o teléfono, César. César, que tal, como estás, César Ferrío?
Hola, bo día.
Estás moi liado, sei, no. Estaba asustado, dixen, a ver se estou marcando o número que non é.
Sí, bueno, estaba ahora mismo falando, Nada. A verdad que levamos unha mañá movidilla.
Con todo o fregado que tendes aí montado, entendemos que andedes a mil.
Sí.
César, porque dicía eu, xa hoxe comeza todo, cun amistoso entre España e Portugal pola tarde, xa creo que están adestrando por aí, non?
Sí, de feito, hoxe, pois, xa adestraron España, adestrou as 10:30, Portugal adestrou as 12. Bueno, xa tuvemos esa primeira toma de contacto, non? Ca dos equipos, ca instalación e bueno, en principio vai todo sobre o previsto e, bueno, tamén destacar que os equipos están encantado, non? Con tema da instalación, que a verdade que quedou preciosa.
No, estuve en unha foto, está bonito, sí.
A instalación está chulísima.
Que xa non estaba mal,
No.
O único que fixeron foi tunear un pouco máis, para a ocasión, pero
xa tal. A verdade é que está ben fermosa. Bueno, está Portugal, que non vai participar nese grupo pre-europeo, pero que ven a facer un bilateral amistoso contra España para prepararse. As outras seleccións chegarán entre mércores e xoves, o xoves me parece que chegan a Alemania, Países Baixos e Ucraína. César, como técnico de deportes do Concello de Dumbría, como presidente do voleibol, tocouche estar neste fregao, que eu imagino que toda esa logística de encontrarlle hotel e todo isto, pois tamén será unha das partes máis complicadas, non? Porque ao final tens que meter na Costa da Morte a cinco combinados nacionais con toda a xente que iso leva.
Sí, a ver, ese foi o principal problema, porque sí, é certo que na Costa Morte temos moitas, digamos, vivendas turísticas, temos apartamentos, pero que son hotéis con capacidade para meter estes grupos, é difícil, porque mínimo son 15 habitacións, non todos os hoteles teñen 15 habitacións, e logo todo os pliegos que mandan de menús, de comidas, de horarios. Non todo a hostelería da Costa Morte, pois, claro, está preparada para coller este tipo de grupos, non?
Sí.
Pero, bueno, ao final arreglamos, todo o mundo se involucrou no tema e, bueno, pois a verdad que estamos contentos, estamos entusiasmados e a verdad que un pouco xa nerviosos de que chegue xa o momento de ter todo ben preparadiño. E sí que, bueno, que desde a federación tamén teño que dicir que a verdad que hai unha coordinación moi boa. O montaje da instalación foi, na verdad, que non estaba hasta o mínimo detalle. Bueno, a verdad que estamos, sí que ahora é cando te das conta, non, do nivel
que require
deste evento. O sea, encontrarte con estes temas, destes mínimos detalles, non, que non se lle escapa nada. Diste que, bueno, pues estamos falando de algo que eu, como presidente, como técnico de deportes do concello, pues algo que non te imaginas, é que é algo que cando ti empezas a traballar nun sitio como é un concello ou un club, pues é algo que o ves moi longe, pero que nos cada ano que estamos aí, pues a verdad que intentamos facer o mellor posible e outra federación española pues confían en nós para este tipo de torneos, nos encantados.
César, por curiosidade, simplemente, dicías aí o de que claro, máis alá das habitacións, tamén os menús que requiren estes equipos, imagino que, claro, que como deportistas virán, non exixindo, pero sí pedindo unha dieta estricta, non?
Sí, digamos que os menús cada delegación, cada selección, os aporta ao hotel, e non é solo os menús, é decir, ti tens que ter unha sala con un espacio con un proyector para que eles fagan os seus vídeos, a sesión de vídeo. Eles piden o desayuno moi temprano, a 7 da mañá, un desayuno moi fuerte.
Claro.
Entonces, claro, o que falamos, non todo o mundo está dispuesto a coller este tipo de grupos, sí, porque a verdad que o personal que tens traballando, pues terá que facer ou coller máis personal para este tipo de cousas, porque, oi, entendo que é algo que se sale un pouco do habitual, non?
Bueno, os temos por aí entre Corcubión e C, sobre todo en C, durante esta semana. César, xa para ir rematando, que nos quedamos en tempo, unha iniciativa increíble, unha organización seguro que igual de impecable polo Concello de Dumbría e pola Federación. Agora queda chamar a xente, non? Porque que a organización se xa boa é case unha garantía aí en Dumbría, pero se a xente acompaña e se hai moita afección, como parece que vai haber, ademais sendo gratuito, pois isto é unha experiencia moito mellor.
Sí, eso é o que estamos buscando e o que imos a buscar toda esta semana. De feito, no día de hoxe, pois sí que xa estou un pouco xa asustado da xente que está preguntando, de xente de fora, de Galicia, do voleibol, de moitos familiares. Eso sí que podemos garantizarlo xa, os familiares da selección española de toda España van a vir, pero en masa, o sea, aí Eso que quede claro, e tamén temos constancia tamén que familiares de Alemania, de Holanda, de Ucraína, que tamén van a vir. Entonces, digamos que estamos no de sempre. A repercusión económica, sí, non só para Dumbría, para a comarca, vale? Decir, eso que quede aí, sobre todo nunha época fora de Semana Santa, fora do verano, sí, e eso, importantísimo, é facer o chamamento para que toda a xente veña a ver este evento, que non todos os anos podemos ter un pre-europeo.
No. Por suposto que non, que non se acostumbre, que non se acostumbre a xente.
No. Temos que deixalo aquí, eu solamente vou poñer un pero a todo isto. Vir uns días a Costa da Morte, ter que estar a dieta, eso é o que queredes que vos conte. César, temos que deixalo aquí, grazas por atendernos.
Gracias.
Chao.
Só dicir que España xoga, debuta o venres a 7, ás 4:30 será o Alemania-Ucrania, o sábado ás 4:30 Ucraína-Holanda, ás 7 España.